Qalampirdan gapiramiz. Bugun 15 mart kuni Toshkent viloyatidan o'tuvchi Chinoz temir yo'l bekatida tok urishi oqibatida 2 nafar voyaga yetmagan bola jiddiy tan jarohati oldi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari AJ matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 14 mart kuni soat 15:18 larda Chinoz bekatida 2 nafar bola poyezdning yuk vagoni ustiga chiqib olgan. Xavfli harakatlar oqibatida bolalar 10 yoshli MEI va 11 yoshli BB kontakt tarmog'ining elektr ta'minoti kuchlanishida tan jarohati olgan. Ikkala yosh bola ham zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Biri 20%, ikkinchisi 80% tana kuyishi bilan jarohatlangan. Ushbu baxtsiz hodisada ham bolalar mashhur ijtimoiy tarmoqlar uchun videoga tushish va ko'proq like olishni maqsad qilganlar. Baxtsiz hodisa natijasida ular nafaqat o'zlariga, balki yaqinlari uchun ham katta musibat yetkazdilar, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.